Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Ամուլսարի քրեական գործի քնչական խմբի ղեկավարը։ Ամուլսարի և ընդհանրապես հանքարդյունաբերության խնդիրների շուրջ կլսեք կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի մեկնաբանությունները։ Մալաթյա մոլի հրդեհի պատճառը դեռ պարզ չէ։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի ամենամեծ անակնկալը Իրանի արտաքին գործերի նախարարի ժամանումը։ Իսկ հիմա օրվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները վաղը մերձ մոսկովյան Ժուկովսկի քաղաքում քննարկեն Սիրիայում ստեղծված զգացությունն, ինչպես նաև Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով Թուրքիայի նախագահը կծանոթանա նաև Մաքս 2019 ավիացիոն ցուցահանդեսի աշխատանքներին։ Թուրքական բանակի ստորաբաժանումները մոտապագայում մուտք են գործելու Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ, այսօր այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը Ջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Բանակային ստորաբաժանումների վերատեղակայումը սահմանի երկայնքով շարունակվում է, շատ շուտով մենք ակնկալում ենք, որ ցամաքային ստորաբաժանումները կհատեն սահմանը, հայտարարել է Էրդողանը։ Ելիսեան պալատը դրական է գնահատում Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ կիրակի օրը ֆրանսիական Բիարից քաղաքում անցկացված բանակցությունները։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար նասպասելի այցով Բիարից էր ժամանել նախորդին մեծ յոթնյակի համաժողովի մեկնարկից քիչ անց։ Բիարիցում Զարիֆը հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահի և արտգործնախարարի, ինչպես նաև գերմանական ու բրիտանական պատվիրակությունների անդամների հետ։ Իրանի աջակցությունը վայելող լիբանանյան Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան Կիրակի երեկոյան Բեյրութում կայացած հանրահավաքի ժամանակ զգուշացրել է, որ առաջիկայում Իսրայելի դեմ կարող են կոշտ գործողություններ ձեռնարկվել։ Նասրալայի այս հայտարարությունը հնչել է Բեյրութի հարավում իրականացված երկու հարձակումներից հետո։ Երկու մարդու մահվան պատճառ դարձած գործողություններն ըստ լիբանանյան աղբյուրների իրականացվել են Իսրայելի բանակի կողմից անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Այսօր ուժի մեջ է մտել Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը։ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների այս մի փաթեթը սահմանվել է պաշտոնաթող ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթով սահմանափակվում են Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ իրականացվող բոլոր գործողությունները միջազգային շուկայում։ Ամերիկյան բանկերն այլևս չեն կարողանա Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ գործարքներ քնքել, ինչպես նաև վարկեր տրամադրել Ռուսաստանի կառավարությանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավարը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո քրեական գործ էր հարուցվել պարզելու համար, թե արդյոք պաշտոնատար անձինք աչք չեն փակել, դիտավորյալ չեն թաքցրել տեղեկատվությունները շրջակա միջավայրի աղտոտվածության, բնապահպան այլ վնասների մասին, որը կարող էր տալ Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործումը։ Քրեական նույն գործի շրջանակներում նշանակվեց համալիր փորձաքննություն, իրականացումը հանձնարարվել էր Էլարդ ընկերությանը։ 2018-ի հուլիսին բացված գործը վերջերս փակվեց, քնչական կոմիտեն ասաց, որ այդ փորձագիտական եզրակացությունները ստանալուց հետո որոշել են, որ քրեական հետապնդման հիմքեր չկան։ Որոշման մասին ավելի մանրամասնորեն այսօրվա ասուլիսում խոսել է քնչական խմբի ղեկավարը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամուլսարի հանքի շահագործման բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են, այս մասին հայտարարեց Ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրայ Իվանյանը։
Մեղման միջոցները ողջամիտ են եւ համապատասխան, եւ եթե լրացուցիչ միջոցառումների հետ կիրառվեն, Բնապահպանական ռիսկերը կլինեն կառավարելի։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել 1 տարի առաջ Լիդյանի կողմից Ամուլսարի հանքավայրի շահագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի աղտոտման մասին տեղեկությունները բնապահպանության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու առերևույթ դեպքի արդիվ։ Նախաքննության փուլում համալիր փորձաքննությունների համար ներգրավեց Էլարտ միջազգային փորձագիտական թիմը, կառավարությունից ստացավ $400,000։ Զեկույցում, որ շաբաթներ առաջ ներկայացվեց, փորձագետները նշել են նաև, որ մի շարք տվյալներ թերի են, ուսումնասիրություններն անբավարար։
Թեև փորձաքննության եզրակացության մեջ առանձնացվել են, նշվում են մի շարք թերությունների բաց թողումների մասին, սակայն փորձաքննության եզրակացությունը անհրաժեշտ է գնահատել իր ընդհանուր համատեքստի մեջ։
Քնչական խմբի ղեկավարն առաջարկում է Ամուլսարի շահագործման ռիսկերը մեղմելու 16 առաջարկներ է առաջնային պլան մղել։ Վստահ է, դրանք իրագործվեն, բնապահպանական ռիսկ չի լինի, իսկ եթե հանքը շահագործվի ու պարզվի, որ ռիսկերը կառավարելի չեն,
պատասխանատվությունը միշտ կրում է հանք արդյունաբերողը, ընկերությունը, ով պետք է շահագործի այդ հանքը, եւ մեր օրենսդրությունը ունի բոլոր լծակները վերահսկելու հանքի բնականոն նորմալ շահագործումը։
Քնչական կոմիտեն գործի հարուցումից 1 տարի անց հայտարարում է, այս պահին քրեական հետապնդում իրականացնելու հիմքեր չկան։ Հանքի շահագործման շրջակա միջավայրի բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատումները, շմագ ու բսակ փաստաթղթերը բնապահպանության նախարարության կողմից դրական եզրակացություն են ստացել առանց օրենքի խախտման, ասաց Յուրա Իվանյանը։
Եզրակացությունների տրամադրման ընթացակ գործում որևէ օրենքի խախտում կամ որևէ իրավական նորմի խախտում չի արձանագրվել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հայտարարել էր, որ այս գործը չպետք է կարճվի, քանի որ տարիներ առաջ հանքարդյունահանման թույլտվություններն ու շմակ փաստաթղթերը կոռուպցիոն գործընթացների արդյունքում են դրական եզրակացություն ստացել։ Կենտրոնը նաև շեշտել էր Լիդյանի, Ջերմուկի զարգացման հիմնադրամին ու Լույսին դրամական նվիրատվություններ կատարելու փաստը, սա բնորոշել կաշառք։ Արդյոք քնչական խումբն այս ամենն ուսումնասիրել է, Յուրա Իվանյանն ինքը հարցուներ։
Դուք ունեք հիմքեր, ապացույցներ, փաստեր, որոնք որ կվկայեն այդ նվիրատվության կոռուպցիոն երևույթի մասին։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Ամուլսարի խնդրին և ընդհանրապես հանքարդյունաբերության ոլորտին է անդրադարձել Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Նա խոսել է այսօրվա և քաղաքական իրավիճակից, երբ հասարակությունը բացվել է և առանց երկնչելու իր պահանջներն է դնում իշխանության առաջ, և տնտեսական վիճակից, նշելով, որ առանց խելամիտ հանքարդյունաբերության պարզապես հնարավոր չէ։ Լսենք մի հատված Բագրատ Ասատրյանի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից։
Պարոն Ասատրյան, հիմա ինչ է կատարվել նախկինում հանքարդյունաբերության ձեռնարկություններում։ Եվ ըստ բազմաթիվ զեկուցումների մենք գիտենք, որ հանքարդյունաբերության ձեռնարկությունը գործել են ամենացածր չափանիշներով շատերը այդ հանքերը։ Նույնիսկ ասում էին, որ այդ զեկույցներում, որ գունավոր մետաղների արդյունահանումը թալանի բնույթ է կրել, այսինքն հանքակարը պարզապես առանց որևէ մշակման հանվել և արտահանվել է։ Շրջակա միջավայրը աղետալի վիճակում է բոլոր այդ հանքավայրերում, փոչամբարներ բազմաթիվ, և հիմա ձեր կարծիքով այս ինչ չի կարող ինչ-որ ձևով սա դառնալ մի տեսակ շրջադարձային կետ, այս շարժում, այս բնապահպանական, այս ինչպես կարող է անդրադառնալ հանքարդյունաբերության հեռանկարի իմաստով։
Նու ես կարծում եմ այդ երևույթը արդեն մենք գործում ենք արդեն կայացած փաստի հետ, հասարակությունը ավելի պահանջկոտ է, հասարակությունը ունի իր դիրքորոշումը, իր պահանջները դնում է, և իշխանությունները այսուհետ և այսօր էլ արդեն հստակ է, որ հաշվի են նստում։ Պատկերացնում եք, մի 5 տարի առաջ, ասենք, չգիտեմ, նախկին ղեկավարությունը գնար, հանդիպեր և այլը, խոսեր, քննարկեր կամ հրապարակում այս բանավեճը լիներ, չկար ուղղակի։ Այսօր արդեն հասարակությունը և ավելի տեղյակ է, և ակտիվիստները շատ ավելի բան են, և պետք է նստեն ուղղակի հասարակշռված վճիռ կայացնեն, որովհետև մնացածը ինչ որ կա, դա արդեն մասնագիտական քննարկումների խնդիր։ խնդիր է։ Հիմա կա խնդրի մյուս կողմը։ Առանց հանքարդյունաբերության Հայաստանը ուղղակի կամ որևէ երկիր չի կարող լինել։ Սա այն է, ինչ որ մեզ Աստված տվել է, հա, եւ մենք պետք է մեր տնտեսությունը, մեր երկիրը ոտի կառնացնենք հաշվի առնելով նաեւ այս հատվածը։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք չափավոր, մտածված, խելամիտ, զգուշավոր, որի մասով կարծես նու գոնե մի բան հաստատ կասեմ, որ ես մինչև հիմա չեմ լսել այս աստիճան զգուշավորություն, զգուշավոր քայլեր, պատրաստակամություն, ինչ որ խնդիրներ քննարկելու մնացած հանքարդյունաբերական մնացած օբյեկտների թվում, համեմատ ամուսարի, պետք է հավասարակշռված վճիր կայացնի կառավարությունը, հաշվի առնելով, որ ունի որոշակի հեղինակություն, հաշվի առնելով, որ ունի լեգիտիմություն։ Լեգիտիմություն սա շատ կարևոր բան է, և պետք է հավաքվեն մասնագետների կարծիքները, իհարկե տեղի բնակության, բայց նաև իհարկե ամբողջ Հայաստանի շահը հիմքում դնելով կայացնեն վճիրներ։ Չի կարելի թույլ տալ, որ այս խնդիրը շատ ավելի երկար ձգվի, արդեն տրամաբանության շրջանակներ դուրս է, և հետևանքները մի քիչ ավելի վատ են լինելու, և այսօր է տեսնում ես արդեն ինչ-որ տարբեր քաղաքական և այլ ուժեր մխրճվում են, դեթում նենց բան կան, չէ, ընտեղ հատվածներ կան, որ ջուր պխտորողներ, այսպես կոչվածը, անընդհատ խառնում, ոչ, մեզ պետք են լուրջ վճիրներ, լիարժեք վճիրներ, մտածված, հավասարակշռված և այո, զգուշավոր վճիրներ։
Պարոն Ասատրյան, հիմա այստեղ ես նայում եմ խոշոր հարկատուների ցանկը, երկրորդ եռամսյակում Զանգեզուրի պղնձամ մոլիբդենային կոմբինատը առաջին տեղում է, ամենախոշոր հարկատուն է, և ինչպես կարող ենք մենք այս փաստերը անտեսել, եթե հանքարդյունաբերությունը իսկապես Հայաստանի արդյունաբերության առաջատար ճյուղերից մեկն է։
Իհարկե, միանշանակ մենք չենք կարող այսօր դնել կողպել, կամ այսօր մենք բոլորս դառնանք շատ այսպես բնապահպան և այդ տեսանկյունից մոտենանք, որովհետև մենք ունենք իրողություններ։ Եթե այսօր մենք ձեռնամուխ լինենք, ասենք այսպես մաքրել ամբողջ հանքարդյունաբերությունը, եսիմ կանխնեցնելով և այլը, մեզ առնվազն առաջկա 10 տարիների հնան պետք կլնի, որ մաքրեն այս ոլորտը։ Մենք խոսեցինք քիչ առաջ այդ նույն փոչամբարների և այլնի մասին, այդ ամեն ինչը հսկայական ծախսեր ա ուզում։ Այլ բան է, որ գոնե ինչ-որ մի պահ այս կետը մենք պետք է ֆիքսենք, և սրանից հետո շատ ավելի զգուշավոր լինենք, շատ ավելի չափված լինենք, խոսքը սրա մասին է, նույն Զանգեզուրը իհարկե պետք է աշխատի։ Ի վերջո, եթե մենք խոսում ենք ասենք Զանգեզուրի կամ հանքարդյունաբերության մասին, ինքը Զանգեզուրը մի քանի 100 տարվա պատմություն ունի, հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում կա 1000 տարիների պատմություն, նույն ասենք ոսկո արդյունահանումը 1000 տարիների պատմություն ունի, և Հայաստանը եղել է, կա և լինելու է այ հանքարդյունաբերության ուղղակի կրկին, այդ նորմերը պետք է աշխատեն։
Անդրադառնանք Մալաթիա մոլում անցած շաբաթ օրը բռնկված խոշոր հրդեհի միջադեպին, հրդեհը հաջողվեց հանգցնել միայն հաջորդ օրը, ամեն անգամ խոշոր վթարներից, հրդեհներից, աղետներից հետո մի որոշ ժամանակ խոսվում է, քննարկվում խնդիրը, հիշում են անվտանգության կանոնների մասին, հետո սովորաբար դա մոռացվում է մինչև մի նոր խոշոր պատահարը։ Մալաթիա մոլի հրդեհում բարեբախտաբար զոհեր, մարմնական լուրջ վնասվածքներ ստացած մարդիկ չկան, հրդեհից հետո լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թե ինչն է եղել Մալաթիա առևտրի կենտրոնում շաբաթ օրը բռնկված հրդեհի պատճառը, առայժմ հստակ չէ, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռևս ուսումնասիրություն է իրականացնում։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Էդմոն Զարգարյանի խոսքով
ուսումնասիրություն են կատարում, և պատրաստ լինելու դեպքում ինքերն ուղարկվելու են նախախազություն։
Դա քանի օրում է տեղի ունենում այդ
գործը։ Դա հնարավոր է կես օրում լինի, հնարավոր մի օրում նա ավելի շուտ լինի։ Իրավիճակից դեպքից կախված, հիմա դրա համար ժամանակային ինչ-որ պատասխանատվության սահման չկա։
Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները ևս հետաքննություն են իրականացնում պատճառները պարզելու համար։ Տեսչական մարմնում հրդեհի բռնկման վայրի նախնական վարկածն ունեն, կահույքի արտադրամասից է սկսվել։ Տեսչական մարմնի մամուլի խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանի խոսքով,
բայց դրանք զուտ բոլորը դեռևս վարկածներ են, վերջնական ստուգումների արդյունքների ամփոփումից հետո նոր կտրվի հստակ պատասխան հրդեհի բռնկման պատճառների և հետևանքների մասին։
Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետները նախնական արձանագրել են։ Մալացիա առևտրի կենտրոնը քաղաքաշինական նորմերի բազմաթիվ խախտումներ ունի, ինչն էլ հենց բարդացրել է տեղում աշխատող փրկարարների աշխատանքը։ Հրդեհի բռնկման նորը առևտրի կենտրոնի տարածք ժամանած արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն էլ ասաց, նկատելի է, որ առևտրի կենտրոնը քաղաքաշինական նորմերի խախտմամբ է կառուցվել։
Փուլում չի գտնվում, այս տեսչական մարմին չեն դիմել և վերջնական ավարտական ակտ չի տրամադրվել, բայց նախնական արձանագրել ենք, որ շենքը ունի նաև քաղաքաշինական բազմաթիվ նորմերի խախտումներ, մասնավորապես բացակայում են շենքի մոտեցման ուղիները, ինչը լրացուցիչ խոչընդոտներ է ստեղծել հրդեհաշինչման աշխատանքների հետ կապված։ Բացի դա, նաև հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից մի շարք խնդիրներ ևս արձանագրվել են։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից տեղեկացնում են, որ երեք առավոտյան արդեն առևտրի կենտրոնում շաբաթօրը բռնկված հրդեհը մեկուսացվել է, կեսօրին էլ մարվել։ Հրդեհի հետևանքով Vega World ընկերության շենքի նկուղային հարկում այրվել են փայտամշակման հաստոսներ և լամինատ, առաջին հարկում լամինատ, կենցաղային տեխնիկա և կահույք, երկրորդ և հինգերորդ հարկերում կահույք։
Անցած շաբաթավերջին վերականգնվեց Հայաստանի նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի զինվորական կոչումը։ 2002-ին նրան զինվորական կոչումից զրկել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լսենք ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի մեկնաբանությունը, նրա հետ հեռախոսով զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պան Քոչարյան 17 տարվա դադարից հետո ի վերջո Վաղարշակ Հարությունյանը վերականգնեց գեներալ լեյտենանտի կոչումը, նրան այդ կոչումից զրկել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ Արմեն Սարգսյանը անվավեր ճանաչեց Քոչարյանի այդ հրամանը։ Ինչպես եք գնահատում դուք ընդհանրապես այս որոշումը?
Սկսենք այն բանից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ սահմանադրության իրավունք չուներ կոչումը զրկել գեներալին, որովհետև գործող սահմանադրությամբ այն ժամանակվա հստակ գրված էր, որ նախագահը շնորհում է բարձրաստիճան զինվորական կոչում, գեներալի կոչում, նա իրավունք չունի առանց դատարանի որոշման կոչումը զրկի գեներալին։ Այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական անգամ խախտել է սահմանադրությունը, Վաղարշակ Հարությունյանի պարագայում դա ինքը ամենայն հավանականությամբ փորձում էր իր վրեժը լուծել Վաղարշակ Հարությունյանից, հերթական անգամ խախտելով սահմանությունը, բայց պարզապես իրավական առումով արդարացի որոշում կայացվեց հիմա, չեղյալ համարվեց Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի հրամանագիրը։
Պարոն Քոչարյան, իսկ ձեր կարծիքով, քանի որ քաղաքական որոշում էր Վաղարշակ Հարությունյանին կոչումից զրկելը եւ նաեւ նույն քաղաքական որոշման արդյունքում նա նորից վերգտավ այդ կոչումները, ինչի արդյունքում էր, որ Քոչարյանը այդ որոշումը կայացրեց, ինչը ստիպեց նրան այսպես զրկել կոչումներից Հարությունյանին։
Քոչարյանը ինքը հիշիաչար մարդ է եւ բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք ելնելով պետականության դրսեւորումներից իրականացրել են իրենց պաշտոնման ընթացքում խիստ պետական որոշումները, որոնք չի համընկել Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի կառավարման ժամանակահատվածի որոշ դրվագների հետ, Ռոբերտ Քոչարյանը երբ որ ունեցել է հնարավորություն, ինքը իր ապօրինի հրամանագրերով իրացրել է ապօրինի որոշումներ, որը շատ կարճ կյանք է ունենում որպես կանոն, և հիմա էլ Ռոբերտ Քոչարյանը իր կայացած ապօրինի որոշման համար է մեղադրվում, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի ապօրինի որոշումները նաև ծանր են նստել մեր պետության և պետականության վրա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ցերեկային մեր ծրագրի միջազգային թեմաները. Ֆրանսիայում տեղի ունեցած մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի թերևս ամենամեծ անակնկալը Իրանի արտաքին գործերի նախարարի այցներ Բիարից հանգստավայր քաղաք, որտեղ հանդիպում էին մեծ յոթնյակի առաջնորդները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆրանսիայում Բիարիցում գումարված մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի թիվ 1 անակնկալը թերևս Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի ներկայությունն էր։ Տան տիրոջ դերում հանդես եկող նախագահ Էմանուել Մակրոնն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել է Զարիֆի այցի մասին։ Ամերիկայի ղեկավարի փոխանցմամբ ինքը հարգանքով է վերաբերվել Մակրոնի այդ նախաձեռնությանը։
Spoke to President Macron yesterday and I knew everything he was doing and I approved whatever he was doing.
Ես գիտեի, տվեցի իմ հավանությունը, բայց անձամբ ես չցանկացա հանդիպել Զարիֆին, դեռ վաղ է, ասել է Թրամփը։
I think it's too soon to meet. I didn't want to meet. I said I don't want to meet.
Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Էլ-Սիսիի հետ համատեղասուլիսում Թրամփը նշել է, որ Ամերիկան Իրանում ռեժիմի փոփոխություն չի ուզում։ Ավելին, ըստ Թրամփի, Իրանի ժողովուրդը արժանի է ազատ, տնտեսապես զարգացած եւ բարեկեցիկ երկրում ապրելուն։ Ամերիկան պատրաստ է լավ հարաբերություններ ունենալ այդ պետության հետ, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ Իրանը հրաժարվի ատոմային զենք ստեղծելու նպատակից եւ ամբողջ աշխարհում ահաբեկիչներին սատարելու քաղաքականությունից։
Really strong. We're not looking for regime change. You've seen how that works.
Ուզում եմ Իրանը լավ, ամուր երկիր լինի։ Մենք ռեժիմի փոփոխություն չենք ուզում։ Տեսակ ինչպես էր անցած 20 տարում, լավ չէր, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ շարքային իրանցիների կենսամակարդակը շատ ցածր է։ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի հարաբերությունները կտրուկ վատ տարածել են այն բանից հետո, երբ Ամերիկան Թրամփի որոշմամբ անցյալ տարվա մայիսին դուրս եկավ 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից, վերականգնեց եւ ել ավելի խստացրեց պատժամիջոցները։
And what we want is very simple. It's going to be non-nuclear, but they have to stop terrorism.
Ամեն բան շատ պարզ է։ Իրանը չպետք է դառնա միջուկային երկիր։ Մենք քննարկելու ենք միջմայրացամաքային հրթիռների նրանց ծրագիրը, բայց նախ եւ առաջ նրանք պարտավոր են վերջ տալ ահաբեկչությանը։ Կարծում եմ, նրանք կգնան փոփոխությունների, նրանք շանս են ստացել, ասել է Թրամփը։ Արևմտյան երկրներից 3 ծանրքաշայիններ՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Բրիտանիան համոզված են, որ հարկ է պահպանել 2015 թվականի համաձայնագիրը։ Այն կնքած եւս 2 գերտերություն՝ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը նույնպես դեմ են համաձայնագրի չեղարկմանը։ Երեք Զարիֆը Twitter-ում գրել է, որ Բիարիցում կառուցողական քննարկում է ունեցել նախագահ Մակրոնի հետ։ Արչևում բարդ ճանապարհ է, սակայն պետք է փորձենք, գրել է Զարիֆը, նշելով, որ համառոտ քննարկումներ է անցկացրել նաև գերմանացիների եւ բրիտանացիների հետ։ Մակրոնի գրասենյակը քննարկումը դրական է գնահատել եւ նշել է, որ այն կշարունակվի։ Իրանի նախագահը Գովեստովը խոսել իր արտգործնախարարի ուղևորության մասին. Եթե ես իմանամ, որ ժողովի գնալն ու կոնկրետ անձի հետ հանդիպել կոգնի իմ երկրի զարգացմանը եւ կլուծի մարդկանց խնդիրները, ես այդ հնարավորությունը բաց չեմ թողնի, այսօր հերոստատեսությամբ հայտարարել է Հասան Ռոհանին։
Եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Ռուսաստանի հանդեպ սահմանված ամերիկյան նոր պատժամիջոցները։ Դրանք սահմանվելու մասին այդ որոշումը ընդունվել է ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը թունավորելու համար, այդ մասին արդեն մի քանի ամիս առաջ էր հայտարարվել, իսկ այսօր դրանք արդեն ուժի մեջ են մտնում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Սկրիպալների գործով Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը։ Պատժամիջոցները, հիշեցնեմ, սահմանվել են անցած տարի մարտին բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում ռուսաստանցի պաշտոնատող ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Պատժամիջոցների այս նոր երկրորդ փաթեթի մասին հրամանագիրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստոր ագրել էր օգոստոսի 2-ին։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթով սահմանափակվում են Ռուսաստանի պետական բարձքի շուրջ իրականացվող բոլոր գործողությունները միջազգային շուկայում։ Ամերիկյան բանկերն այլևս չեն կարողանա Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ գործարքներ կնքել եւ վարկեր տրամադրել Ռուսաստանի կառավարությանը, ինչպես նաեւ ռուսական շուկա երկակի նշանակության ապրանքների արտահանումը խիստ սահմանափակվում է։ Փաթեթը նախատեսում է երկկողմ քաղաքական շփումների որոշակի սահմանափակումներ, թեև դեռ հստակ չէ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մոսկվան, ինչպես միշտ հայտարարում է, թե մեծ ազդեցություն Ռուսաստանի տնտեսության վրա այս պատժամիջոցները չեն թողնի եւ իրականում դրանցից տուժում են ամերիկացի գործարարներն ու միջազգային ֆինանսական ինստիտուտները, այլ ոչ թե Ռուսաստանի տնտեսությունը։ 10 գործակալություն օրինակ հղումանելով Ռենեսանս կապիտալի փորձագետ Նատալիա Արլովա ընդգրել է, թե ռուսական տնտեսության համար ավելի ցավալի են Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջև առևտրային պատերազմներն ու էներգագիրների գնի անկումը։ Ալֆա գրուպի ֆինանսական շուկայի հարցերով տնօրեն Վլադիմիր Բուրագինի կարծիքով էլ շուկայի խաղացողներն արդեն արձագանքել են այս սահմանապակումներին անցած տարի, երբ հայտնի էր դարձել նման մտադրության մասին։ Դրա համար այսօր լուրջ ազդեցություն այդ սահմանապակումները չեն թողնի Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Շուկան պատժամիջոցներին արձագանքում է այն պահին, երբ հայտնի է դառնում այդ պատժամիջոցների մասին, այլ ոչ թե երբ ուժի մեջ են մտնում դրանք։ Բացի այս, երկրորդ փաթեթը չի ստիպում ազատվել արդեն ձեռք բերված պարտատոմսերից և չի արգելում դրանց արքուն վաճառքը երկրորդ շուկայում, 10 գործակալությանն ասել է փորձագետը։ Պեդումայի ֆինանսական շուկայի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անատոլի Աքսակովն էլ պնդում է, որ պատժամիջոցների այս նոր փաթեթը զգալի ազդեցություն Ռուսաստանի տնտեսության վրա չի թողնի, քանի որ Ռուսաստանն այսօր միջազգային վարկերի պահանջ չունի։ Անցած տարի օգոստոսին, հիշեցնեմ, երբ հայտարարվել էր Սկրիպալների գործող պատժամիջոցների առաջին փուլի մասին, Վաշինգտոնը Մոսկվայից պահանջել էր երաշխիքներ առային, որ Ռուսաստանը չի օգտագործում քիմիական զենք, և պահանջել էր թույլ տալ իր փորձագետներին այցելել համապատասխան կառույցները Ռուսաստանի տարածքում։ Մոսկվան, սակայն, ամերիկյան այս պահանջները չէր կատարել, ինչին էլ հետևել է պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը, որն ամերիկյան փորձագետների կարծիքով այդուամենայնիվ կարող է մեծ վնաս հասցնել Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Հավելեմ, երկրորդ փաթեթը, որ այսօր ուժի մեջ է, մտել ավելի մեղմ էր, քան նախատեսվում էր։ Անցած տարի օգոստոսին այս երկրորդ փաթեթի մասին միայն տեղեկության ֆոնի ռուսական ռուբլին օրինակ լուրջ արժե զրկվել էր։ Այն ժամանակ ենթադրվում էր, որ երկրորդ փաթեթով կարգելվեն նույնիսկ Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Արևմուտքի և Միացյալ Նահանգների հետ դժվարին հարաբերությունների վերահաստատվող պատժամիջոցների ֆոնին Ռուսաստանը շատ ավելի սերտ հարաբերություններ ձևավորեց Թուրքիայի հետ։ Վաղը Մոսկվայում սպասում են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հերթական այցին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանը վաղը կմեկնի Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահին հանդիպելու։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Էրդողանն ու Պուտինը կբանակցեն Ժուկովսկիում բացվող Մաքս 2019 միջազգային ավիասալոնի շրջանակներում։ Երկու նախագահները միասին կդիտեն ցուցադրությունը, ապա երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին թուրքական թերթերը գրել էին, թե Անկարան լրջորեն դիտարկում է ռուսական ամենաժամանակակից զինատեսակներից մեկը՝ Սու-35 կործանիչները գնելու հնարավորությունը։ Հղումանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրներին, իշխանամետ Յենի Շաֆակորաթերթը պնդել էր, քանի որ Վաշինգտոնը սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ և դուրս թողնել Անկարային F-35 կործանիչների ծրագրից, Թուրքիայի կառավարությունը դիմել է բանակին և ռազմաարդյունաբերության գծով պաշտոնյաներին, խնդրելով գնահատել ռուսական կողմի առաջարկը։ Ռոստեղ պետական կորպորացիայի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովն իր հերթին նշել էր, Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիայի մատակարարել բազմաֆունկցիոնալ այդ կործանիչները, եթե թուրքական կողմը նման ցանկություն հայտնի։ Լրագրողներն այսօր Կրեմլից հետաքրքրվել են՝ ի վերջո Անկարայից պաշտոնական դիմում եղել է թե ոչ։ Առանց մեկնաբանությունների արձագանքել է Պուտինի խոսնակը, միաժամանակ փաստելով, որ վաղվա ցուցադրությանը ներկայացված է լինելու նաև այդ զինատեսակը։ Էրդողանի և Պուտինի հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցը լինելու է Սիրիական Իդլիբում ստեղծված իրավիճակը, պնդել է Պեսկովը։ Սիրիայում ավելի քան 8 տարի շարունակվող քաղաքական պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանն ու Թուրքիան հակառակ ճամբարների են աջակցում։ Մոսկվան մինչ օրս սատարում է նախագահ Ասադին, Թուրքիան նրա դեմ գրվող անդիմադիրներին։ Չնայած դրան, կողմերը մինչև վերջերս հաջողում էին փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն վարել։ Իդլիբում, սակայն, շահերը բախվել են և կողմերը սկսել են փոխադարձ կշտամբանքներ ու մեղադրանքներ հնչեցնել։ Անցած շաբաթ մասնավորապես Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, թե Սիրիայի կառավարական զորքերը ռմբակոծել են Թուրքիայի սահմանից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքը, առնվազն 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 12-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի նախագահն իր հերթին անցած շաբաթ Ֆրանսիա կատարած այցի ժամանակ նշել էր, այդ տարածքում մահաբեկչության կտրուկ աճ է արձանագրվում, հիշեցնելով, որ 1 տարի առաջ Սոչիում ձեռք բերված համաձայնությամբ Իդլիբում անվտանգության պատասխանատվությունը ստանձնել է Թուրքիան։ Երկկողմ տարաձայնությունները քննարկելու համար Էրդողանն ու Պուտինն անցած շաբաթավերջին նաև հեռախոսազրույց էին ունեցել։ Թուրքական Անադոլո գործակալության հաղորդման Էրդողանը Պուտինին դժգոհել էր, թե Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Ասադի զորքերը հրադադարի զանգվածային խախտումներ են սկսել, ինչը կարող է վնասել խաղաղության գործընթացին եւ լրջորեն սպառնալ Թուրքիայի ազգային անվտանգությանը։ Հենց այս դժվարին իրավիճակը քննարկելու համար էլ վաղը երկու նախագահները առանձնազրույց կունենան, այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, սոցցանցերով եւ Yukom-ի 222 ալիքով։